บางคนก็จะตั้งใจสมาทานอุโบสถศีลสิ้นวันหนึ่งก็คือหนึ่งบางคนมีธุระมากมีเวลาน้อยก็สมาทานศีล5ประการโดยปกติการสมาทานศีลวันนี้จงพากันตั้งใจให้สงบดับตานั่งสมาธิให้กำหนดเอาเองว่าใครจะสมาทานอุโบสถศีลก็ให้กำหนดในใจงดเว้นโดยตนเองจะสมาทานศีล5ก็กำหนดในจิตของเราว่าสมาทานศีล5งดเว้นโดยตนเองการกำหนดเว้นวันนี้เพื่อให้ญาติโยมทั้งหลายมีความฉลาดขึ้นตามเวลาอันสมควรที่เราเคยสมาทานศีลมานั้นโดยมากเป็นสมาทานจากพระภิกษุคือท่านบอกไปก่อนแล้วก็ว่าตามวันนี้พระจะไม่บอกมาหลายพรรษาแล้วให้นั่งสมาธิกำหนดตามที่ท่านอุบาสกที่ได้ประกาศลักษณะองค์ของอุโบสถนั่นตามความเข้าใจของเราทุกคนเราเตรียมตัวนั่งกำหนดให้กำหนดเอาเองสมาทานในใจของเราใครจะสมาทานอุโบสถศีลก็ตั้งใจไว้ในใจอย่าไปตั้งใจไว้ที่อื่นให้ตั้งใจไว้ในใจให้ฟังให้มันดีตั้งใจไว้ที่ใจของเรานั้นเป็นสัมปัตตวิรัตงดเว้นเอาเองแม้เราจะสมาทานจากพระผลที่สุดแล้วก็ยังไม่พ้นสัมปัตตวิรัตงดเว้นโดยตนเองอยู่นั่นเองบัดนี้ให้พวกเราทั้งหลายตั้งใจเป็นสัมปัตตวิรัตจะเป็นศีลอะไรอะไรมันก็ได้ทั้งนั้นคือทำให้พวกอุบาสกอุบาสิกาเราทั้งหลายพากันฉลาดขึ้นบางคนก็เข้าใจว่าถ้าไม่มีพระบอกศีลก็น้อยใจไม่รู้ว่าจะรับศีลจากใครไม่รู้ว่าศีลอยู่ที่ไหนก็เข้าใจว่าศีลอยู่กับพระทั้งนั้นถ้ามีพระแล้วก็ดีใจว่าท่านจะได้สมาทานศีลอันนั้นมันมีความหมายน้อยให้มีความหมายมากสัมปัตติรัตงดเว้นเอาเองก็ได้ด้วยความบริสุทธิ์ใจของเราสมถานามิรัตการว่าตามพระแล้วก็งดเว้นตามที่ท่านบอกไปนั่นเป็นศีลที่สองที่สามสมุเฉทวิรัตเรียกว่าอะไรอะไรที่ว่าจะทำให้เรามีโทษทางกายทางวาจานั้นเราก็งดเว้นเอาเลยอันนั้นเป็นศีลอันยิ่งยวดยิ่งยอดที่สุดเป็นศีลของพระอริยะบุคคลวันนี้เพียงแต่ว่าเราให้งดเว้นด้วยตนเองไม่ต้องว่าตามหลังพระไปก็ได้ต่อไปนี้จงตั้งใจกำหนดด้วยกำลังสมาธิให้สงบระงับสักเวลาหนึ่งก่อนเอาพร้อมตั้งใจทำได้แล้ว
นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังธัมมังสังฆังนมัสสามิอิโตปรังสัจจังธัมโมโสตโพติเอาวันนี้ญาติโยมทุกคนและพุทธบริษัททั้งคฤหัสถ์และบรรพชิตได้พร้อมกันมารวมกันณสถานที่นี้ที่เรียกว่าสราลงธรรมเพื่อจะอบรมจิตซึ่งเป็นตัวสำคัญในรูปร่างอันนี้จงพากันตั้งใจฟังโดยเฉพาะอย่างยิ่งวันนี้ตามภาษาพวกเราทั้งหลายก็เข้าใจกันว่าเป็นวันพระทำไมจึงเรียกว่าวันพระครูบาอาจารย์กำหนดว่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเทศกาลนี้เป็นเทศกาลเข้าพรรษาพอจิตตั้งอกตั้งใจบำเพ็ญ
สมณธรรมให้พอสมควรกับเวลา ตามที่เราทำกันมาก็ทำตามตันติประเพณีแบบแผนของครูบาอาจารย์เพื่อจะให้มีการเวลาสั้นเข้ามาในการปฏิบัติเดือนหนึ่งเป็นวันพระ4วันเป็นวันคน26วันที่ท่านแบ่งให้เป็นส่วนคือวัน14ค่ำ15ค่ำหรือเป็นวัน7ค่ำ8ค่ำต่อเดือนนะเป็น4วันจัดมาเป็นวันพระคือให้พวกเราทั้งหลายเข้ามาใกล้พระโดยทางกายทางวาจาทางใจถ้าเราปล่อยไว้ก็มันเหินห่างจากวันพระได้ความว่าเป็นวันของโยมนั่น26วันต่อเดือนหนึ่งเป็นวันของพระนั้น4วันนี่ความเป็นจริงท่านก็ให้มากอยู่แล้วนะเพราะว่าการทำมาหาเลี้ยงชีวิตของพวกญาติโยมทั้งหลายนั้นลำบากท่านจึงให้ถึง26วันให้ละสิ่งที่ควรละมาบำเพ็ญให้เป็นปกติกายเป็นปกติวาจาเป็นปกติของใจประมาณเพียง4วันอันนี้น้อยคนก็จะเข้าใจบางคนก็เข้าใจกันว่าไม่มีวันพระวันคนเลยเนี่ยดึงไปเป็นวันคนซะหมดท่านแบ่งให้ถึง26วันแล้วก็ยังมาแย่งเอาวันพระไปอีก4วันก็เลยหมดเลยเป็น30วันเนี่ยเอาหมดเลยทุกวันนี้วันพระจะไม่เหลือซะแล้วเอาไปเป็นวันคนหมดแต่อย่างไรก็ตามประเพณีครูบาอาจารย์ทำกันมาก็ยังเป็นวันพระอยู่เดือน4วันเป็นวันของคนอยู่ประมาณ26วันอันนี้เราอยากให้ขาดโดยมากตัววันนี้มาแย่งเอาวันพระไปเกือบหมดแล้วเอาไปเป็นวันคนหมดบางบ้านบางวัดก็เลยแย่งเอาวันพระไปเป็นวันคนหมดเป็น 3-4 วันเลยไม่เหลือเป็นวันพระเอาไปเป็นวันคนหมดน่าอายนะท่านแบ่งให้ทั้ง26วันก็ยังไม่พออีกเหลือเป็นวันพระไปเพียง4วันก็มาแย่งเอาหมดจ้ะไม่ค่อยจะมีสนมหมดเมื่อมันหมดวันพระไปเท่าไหร่ก็ยังความเดือดร้อนก็ยิ่งเกิดขึ้นมากเท่านั้นให้พากันเข้าใจพระถ้าพูดกันง่ายๆนั้นพระคืออะไรเรียกว่าวันพระวันพระก็คือเป็นวันที่ตั้งจิตตั้งใจหลับพิษหลับภัยหลับราคะโทสะโมหะให้อดกลั้นให้พยายามให้ได้พบพระอย่างวันนี้เป็นวันอุโบสถที่ท่านอุบาสกอุบาสิกาทั้งหลายผู้มีเวลาอันสมควรก็มาตั้งใจรักษากายวาจาอยู่ในวัดทำให้เป็นพระคล้ายๆให้มันเป็นพระไม่เป็นพระก็ให้มันเกือบจะเป็นพระที่มันจะมีความโมโหโทโสอะไรประการใดประการหนึ่งก็พยายามลดละวันนี้ไม่ควรจะทำก็ไม่ทำไม่ควรจะพูดก็ไม่พูดไม่ควรจะคิดสิ่งที่มันไม่ดีก็ไม่คิดเรียกว่าการปฏิบัติธรรมอดกลั้นใจหักใจของเราที่ประกอบไปด้วยราคะโทสะโมหะนั้นให้มันน้อยลงให้มันเป็นพระฟังให้มันเป็นพระการกระทำให้เป็นพระพูดให้เป็นพระกิริยาภาทีทั้งหลายทั้งหมดพยายามให้มันเป็นพระไม่เป็นพระให้มันใกล้กับไปหาพระอย่างที่ว่าไม่พูดโกหกส่อเสียดคำหยาบเพ้อเจ้อทั้งหลายเหล่านี้อย่าให้มีในวันนี้นะทำไปติดต่อกันไปนานๆไปเดือนละสี่ครั้งมันหลายเดือนมันก็ได้หลายวันเพิ่มพูนบารมีขึ้นจนการประพฤติปฏิบัติเช่นนี้ไปตั้งอยู่ในสันดานของพวกเราเมื่อนึกจะทำสิ่งที่ไม่ดีก็มีความละอายอยู่แล้วเมื่อคิดจะพูดในสิ่งที่ไม่ดีมันก็เกิดความละอายอยู่แล้ว เมื่อจะทำสิ่งที่ไม่ชอบทำอันใดก็มีความละอายอยู่แล้วเพราะทำไมมันถึงมีความละอายเพราะเราได้ผลจากการฝึกเดือนหนึ่งสี่วันนี่เองถ้าหากว่าถ้ามาเปรียบเทียบกับคนที่ไม่รู้เรื่องเลยว่าวันมีแต่วันคนทั้งนั้นวันพระไม่มีคือไม่ได้อบรมก็ไม่เกิดนิสัยไม่เกิดปัจจัยถึงราคะโทสะโมหะนี่มันโดนบันดาลเกิดขึ้นมาก็พูดไปทำไปคิดไปโดยไม่ระมัดระวังอันนั้นเรียกว่าผู้ไม่ได้ฝึกหัดพุทธบริษัทเราทั้งหลายเข้าใกล้พระเราเคยเห็นไหมอย่างโยมผู้ชายเราถ้าหากว่าเดินไปกับพระถ้าเห็นโยมผู้หญิงมาแล้วก็เรียกว่าไม่ออกเห็นไหมไม่ออกนะถ้าไปกับพระต้องเรียกไม่ออกนะไม่ออกถ้าไปกับพระเห็นโยมผู้ชายมาก็เรียกว่าพอออกพอออกเห็นไหมมันเสื่อมจากกันไหมนี่นะถ้าไปตัวต่อตัวเราไม่มีพอออกไม่ออกล่ะฮะเข้าใจไหมนี่อะไรมันบังคับอยู่อาตมาเคยไปตามวัดหรอกถ้าไปรวมๆกันแล้วผู้ชายก็เรียกผู้หญิงว่าไม่ออกแต่อยู่บ้านไม่เคยพูดอย่างนั้นหรอกนี่ทำไมให้เป็นอย่างนั้นนี่มันเป็นซะอย่างนี้จนเป็นสันดานพวกเราทั้งหลายจนเรียกว่าพอออกไม่ออกนี่เป็นประเพณีของบ้านของเรามานั้นวันนี้ท่านจึงว่าเป็นวันพระฝึกไปเรื่อยวันพระหลังนั่นก็ฝึกมาวันพระก่อนๆนั่นก็ฝึกมาจนถึงปัจจุบันนี้ก็ฝึกไปเรื่อยๆอนาคตต่อไปเรามีชีวิตอยู่ก็ฝึกไปเรื่อยๆการฝึกนี่แหละเป็นสิ่งที่สำคัญมันเกิดอุปนิสัยเกิดปัจจัยให้พวกเราอ่อนน้อมไปหาธรรมะทางกายทางวาจาใจของเราของใสไอ้ที่เราเปล่งวาจาออกมาจากทางนั้นไม่ใช่ว่ามันออกมาจากที่ไหนมันออกมาจากใจของเรามันออกมาจากใจมันจะพูดดีงามก็ออกมาจากจิตใจของเรามันจะพูดคำหยาบเพ้อเจ้อก็ออกมาจากจิตใจของเราถ้าเราทำจิตใจให้เป็นพระพูดยาปาใสกิริยามารยาทก็เป็นพระถ้าเราไม่ฝึกในเวลาที่เราไม่ได้ฝึกปล่อยไปตามเรื่องตามราวมันมาก็เหมือนกันกับญาติโยมที่พูดกับลูกหลานอยู่บ้านมีการพูดคำหยาบพูดเพ้อเจ้อเป็นปกติเลยนี่การพูดอยู่ชาวบ้านไม่ถึงอย่างนั้นถึงแม้ว่าเราวันนี้เราจะมาวัดเมื่อก้าวเข้ามาวัดจิตใจเราก็ต้องเปลี่ยนว่าเราเข้ามาวัดนะเมื่อเข้ามาวัดจะพูดอะไรจะทำอะไรมันก็นึกถึงวัดที่เราอาศัยมานี่เป็นเหตุให้ประคับประคองจิตใจของเราเห็นธรรมะไม่มากก็น้อยอย่างน้อยก็เว้นจากการพูดเท็จพูดส่อเสียดพูดคำหยาบพูดเพ้อเจ้อได้อันนี้ก็อาศัยที่เราเข้ามาวัดมาฝึกการฝึกนี้จิตใจนี้ก็เหมือนกันกับเราฝึกเราพ่อแม่ฝึกเรามาตั้งแต่เล็กๆตั้งแต่เล็กๆ เราเกิดมาตัวนิดเดียวตัวนิดเดียวอาหารการบริโภคก็เป็นนมเดี๋ยวเหลวแม่เลี้ยงเรามาพ่อเลี้ยงเรามาต่อมาก็เคี่ยวข้าวเหนียวใส่กล้วยห่อหมกเหลวๆให้กินเด็กมันก็กินมาเรื่อยๆมาจนกว่าว่ามันจะโตโตขึ้นมานะโตมาพอสมควรแล้วก็เลิกละการกินนมก็เลิกซะแล้วได้เอาข้าวเหนียวมาปั้นๆเอาเกลือโรยซะเอาใส่มือให้มันเนี่ยเด็กมันก็กัดกินเองนี่รู้สึกว่ามันโตขึ้นมาแล้วอาหารมันก็แข็งขึ้นมามันข้นจากหยาบมาแล้วมันก็กินได้เด็กๆอยู่นั้นน่ะเราต้องอุ้มมันไป ไปที่ไหนก็ต้องอุ้มมันไปอาหารมันก็เหลวเพราะมันยังเด็กอยู่เมื่อมันโตขึ้นมาอาหารมันก็แข็งขึ้นข้าวกินเองเดินเองแล้วก็พูดเองใหญ่โตขึ้นมาถึงขนาดนี้ก็เพราะอะไรเพราะการเราฝึกการฝึกนี้แหละมันจึงเป็นคุณค่ามากเหลือเกินที่เราจะทิ้งไม่ได้ฝึกมาเรื่อยๆจนเดินได้จนวิ่งได้จนทำการงานทุกสิ่งทุกอย่างได้โตขึ้นมาจนเป็นพ่อเป็นแม่ของคนสอนเด็กอื่นๆต่อไปอีกนี่ก็เพราะอะไรเพราะการที่ว่าเราได้ฝึกมาเราฝึกธรรมะก็เหมือนกันฉันนั้นฝึกธรรมะก็ฝึกใจฝึกใจให้เป็นธรรมะฝึกใจให้เป็นธรรมะใจมันจะโหดเหี้ยมฝึกใจก็ให้อ่อนน้อมมาเรื่อยๆมาจนกระทั่งเราเข้าวัดเข้าวาจนเป็นเฒ่าเป็นแก่เป็นพ่อคนแม่คนการพูดก็เป็นธรรมะการคิดก็เป็นธรรมะการกระทำก็เป็นธรรมะอันนี้มันเกิดมาจากอะไรมันเกิดมาจากการฝึกต่อไปก็อาจฝึกจิตลึกเข้าไปถึงการภาวนาให้ทำจิตให้สงบระงับแม้จิตที่มันวุ่นวายก็พยายามทำจิตให้มันสงบมันระงับเรียบร้อยได้ดีจนกว่าจิตมันสงบเมื่อจิตมันสงบขึ้นมาแล้วมันก็เกิดปัญญาความฉลาดรู้จักดีรู้จักชั่วรู้จักผิดรู้จักถูกขึ้นมาเรื่อยๆขึ้นมาเมื่อมันรู้จักผิดรู้จักถูกแล้วรู้จักบาปแล้วก็รู้จักบุญแล้วก็รู้จักคุณแล้วก็รู้จักโทษต่างคนต่างรู้จักพ่อจักแม่รู้จักบุคคลที่มีคุณรู้จักบุญรู้จักบาปทุกๆคนแล้วเราก็ประกันอยู่กันสบายนี่ก็เนื่องด้วยการฝึกหัดแต่ก็โตขึ้นมาโตขึ้นมาจนพูดธรรมะได้สมัยก่อนเรียนธรรมะธรรมะยังไม่มีอยู่ในใจเมื่อเราประพฤติปฏิบัติขึ้นมาแล้วจนน้อมเป็นโอปนายิกธรรมน้อมธรรมะเข้ามาในใจให้ภาวนาด้วยเช่นรู้จักกันกรองอารมณ์เป็นต้นว่าจิตของเรานั่นน่ะมันหลายอย่างนับมันไม่ถ้วนอันนี้ถ้าเราปล่อยมันไปอันนั้นเป็นอาการของจิตมันวิ่งไปตามอารมณ์ไหนๆทุกอย่างมันวิ่งไปวิ่งมาวิ่งหลายเรื่องหลายเรื่องมันมาพบสภาวะทั้งหลายในโลกอันนี้มันก็หลายเรื่องหลายราวคนก็เกิดความคิดอะไรมากมายจนไม่มีที่สุดจบอย่างนั้นพระบรมครูของเรานั้นท่านจะทำความนึกคิดของเราให้มันน้อยเข้าให้มันสั้นเข้ากลั่นกรองเข้าไปให้มันละเอียดจนกว่าที่มันเกิดปัญญาที่เราเรียกว่าการภาวนานี่ภาวนานี่อันนี้คือมันเก็บกินเผ็ดอร่อยเมื่อเรากินแล้วเราจะไปเก็บเผ็ดว่ะเผ็ดมันอยู่ตรงไหนมันอยู่ที่ดินนั่นแหละกินข้าวเสร็จแล้วก็เอาไม้ก็แค่นี้ถือเป็นแถวเดินตามทางไปเก็บก็คิดว่าเห็ดมันจะเกิดอยู่ตามทางเลยไปจี้มาเลยใส่ตะกร้ามาเลยเดินไปรอบภูเขามันก็ไม่มีเห็ดเนี่ยมันเป็นแต่อย่างนี้คิดว่ามันเอาง่ายๆแต่บ้านเราทั้งหลายเนี่ยเข้าไปเก็บเห็ดตรงไหนมันเมื่อที่มันจะเกิดเห็ดป่าไม้ยังไงจะเกิดเห็ดมันคงรู้จักเด็กๆก็รู้จักเจ๊กไม่รู้จักเห็นแต่มันเห็ดมันอยู่ในถ้วยกับบะอร่อยอร่อยนะจะไปจี้มาเลยก็ได้มันก็ไม่ได้นะเนี่ยนี่อันนี้คือมันการเราจะมาทำจิตใจให้เป็นสมาธิเนี่ยก็คิดว่ามันจะง่ายเมื่อมันนั่งเด็กขาก็ปวดเอวก็ปวดขี้เกียจก็ขี้เกียจร้อนก็ร้อนสารพัดอย่างในวุ่นมุนโอ้ยจะมองเห็นสมาธิมันก็ไกลกันก็ฟ้ากับดินมันจะเห็นยังไงได้เนี่ยอย่างนี้ก็ไม่รู้เรื่องว่าจะทำยังไงซึ่งมันมีของทำยากยังไม่เข้าใจถ้าเข้าใจแล้วมันก็เป็นของง่ายขึ้นสบายขึ้นอย่างญาติโยมเราทั้งหลายที่มาฝึกกันนี้ครั้งแรกก็ลำบากอาตมาก็ลำบากเหมือนกันไปนั่งสมาธิกับครูบาอาจารย์น้อยก็ลืมตาดีๆขึ้นมาท่านอาจารย์ท่านเลิกหรือยังเนาะลืมตาขึ้นมาดูท่านยังอยู่เอาอีกดันไปเกือบตายเหงื่อตายเข้ามาล่ะ มองดูอาจารย์ท่านเชยอยู่อ้าวอ้าวท่านยังไม่หยุดเอาอีกโอ้โหเกือบตายนะนั่งเป็นชั่วโมงสองชั่วโมงท่านสบายเราเกือบตายซะแล้วแน่วันหลังท่านบอกมานั่งสมาธิกลัวซะแล้วเข้าสมาธิกลัวเพราะกวนแต่วันบานนี่น่ะทำไปเห็ดเข็ดมันซะดังนั้นการประพฤติปฏิบัติเนี่ยมันจึงเป็นของยากลำบากที่เรายังจะพึ่งฝึกใหม่ที่เราฝึกยังไม่เป็นก็เป็นของลำบากให้เข้าใจว่าทุกอย่างมันลำบากหมดทุกอย่างถ้าเรายังไม่รู้ถ้าเรายังไม่เป็นมันเป็นของลำบากทั้งนั้นไอ้การที่ลำบากนี่แหละนะมันจึงเป็นอุปสรรคให้เราทรมานเราถ้าไม่มีสิ่งที่ลำบากไม่มีข้อประพฤติไม่มีข้อปฏิบัติเราจะปฏิบัติให้มันดีก็สิ่งที่มันดีมันก็ข้ามสิ่งที่ไม่ดีไปเมื่อไปทำสิ่งที่มันดีมันก็ข้ามสิ่งที่มันไม่ดีไปกว่ามันจะข้ามสิ่งที่ไม่ดีไปนี่มันอ่อนใจซะแล้วล่ะเนี่ยจิตใจของเราเป็นอย่างนั้นทุกคนดังนั้นการฝึกนี่จึงเป็นสิ่งที่สำคัญที่จะต้องฝึกไปนานๆฝึกไปนานๆก็เหมือนถนนทางเราเข้าไปในป่าครั้งแรกเราก็เดินไปตามป่าเดินไปทุกวันเดินไปเรื่อยๆเลยตั้งเป็นปีสองปีมันก็ค่อยๆเตียนไปดินก็ค่อยแข็งไปนี่หัวตอมันก็ค่อยหายไปก็เป็นทางเดินในที่ทางเรื่องจิตของเรานี่ก็อย่างนั้นเหมือนกันถ้าเราพยายามทำมันไปเรื่อยๆไปมันก็สว่างไปเรื่อยๆไปยกตัวอย่างเช่นที่ว่าเราเกิดขึ้นมามันก็กินข้าวกินปลาพอมาถึงพระท่านฝึกแล้วท่านก็มาสอนว่าอย่าไปเบียดเบียนกันอย่าไปฆ่าสัตว์หมดท่าอะไรพวกเรานะตลาดอยู่ทุ่งนาจะทำไงเนาะท่านห้ามไม่ฆ่าสัตว์ก็ไม่ได้กินข้าวท่านนั่นแหละไม่ได้กินข้าวหมดปัญญาเลยเท่านี้ก็หมดปัญญาแล้วล่ะว่าจะไปหากินยังไงเนาะไม่มีทางในบ้านนอกของเรานะไม่มีทางก็ตลาดของเราอยู่ทุ่งนาตลาดของเราอยู่ในป่าเราจะต้องไปจับสัตว์จะต้องไปฆ่าสัตว์มันถึงจะได้กินนี่อันนี้ก็ให้อุบายกันหลายปีหลายเดือนเลยทีเดียวว่าคล้ายๆว่าคนทำนากินข้าวอย่างนี้โดยตรงคนทำนาก็ต้องกินข้าวอย่างนั้นคนเหยียบจักรในตลาดกินอะไรกินจักรล่ะไม่กินผ้านี่แล้วเราคิดอย่างนี้ก่อนสินี่เราทำนาเราจึงกินข้าวแต่คุณอย่าทำนาเลยไปทำงานอย่างอื่นจ้ะไม่ได้ไม่ได้กินข้าวก็คงคิดว่าคนทำนากินข้าวกันทุกคนนอกจากการทำนาแล้วไม่กินข้าวพวกพ่อข้าเหยียบจักรอยู่ในวารินอยู่ในอุบลมันกินผ้ากับจักรล่ะหรือมันกินอะไรเนี่ยไม่ขีดไฟกองหนึ่งที่เราไม่ใช่ในบ้านเรานั่นน่ะเราทำเป็นไหมไม่เป็นทำไมเราได้ใช้ไม่ขีดไฟเอามาจากไหนเนี่ยที่เรียกว่าใครทำไม่ขีดไฟเป็นจริงได้ใช้ไม่ขีดไฟอย่างนั้นมันก็เหลวเท่านั้นแหละเนี่ยนะถ้วยสักใบหนึ่งที่บ้านเราอ่ะตามบ้านนอกเราทำเคยทำถ้วยกาไก่ไหมทำถ้วยตัวเล็กสวยๆนี่มีไหมทำไม่เป็นอยู่ในบ้านเรามีไหมมีเอามาจากไหนเนี่ยนี่นะสิ่งที่เราทำไม่เป็นนี่แล้วหาสตางค์เป็นไปซื้อมาก็ได้ถ้วยเหมือนกันไม่ใช่ว่าคนใช้ถ้วยต้องทำถ้วยเป็นทุกคนไม่ใช่อย่างนั้นอันนี้เนื่องด้วยปัญญาของเราเนี่ยช้อนเราตักแกงกินนะเราทำไม่เป็นเราไปซื้อเอาในบ้านเช็คก็ได้เนี่ยนี่เนื่องด้วยปัญญาแล้วก็ทำได้ทุกอย่างก็เป็นอย่างนั้นเราถ้าเราทำให้ดีที่สุดแล้วนะเราก็ไม่ต้องไปเบียดเบียนสัตว์ผู้มีปัญญาแล้วนะเป็นปวัตตมังสะปวัตตมังสะเนื้อสัตว์ที่มันตายแล้วพี่คนยังไม่รู้จักอยู่เป็นต้นทำไปเขาทำเพื่อกินเพื่อขายเขาเรามีปัญญาหาอะไรจะไปเรียนเนาะนี่การภาวนาก็มันมีปัญญาอย่างนี้อะไรมันผิดเราก็ต้องพิจารณาอย่าไปทำผิดอันนั้นแต่ทำให้มันถูกให้มันไปได้กับเพื่อนเขาที่เราจะทรงคุณวุฒิที่มนุษย์เราอยู่ในโลกทุกวันนี้ก็อย่างนั้นทุกคน เหมือนองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเรานั่นแหละหรือสาวกของท่านก่อนท่านก็เป็นปุถุชนอย่างเราทุกคนทุกคนนั่นแหละจะเป็นอะไรมาเล่าแต่เมื่อท่านมาปฏิบัติแล้วได้เป็นโสดาบันสกิทาคาเป็นพระอนาคาเป็นพระอรหันต์ดังกล่าวแล้วนั้นก็เพราะการฝึกแล้วมันก็ถอยมาปัญญามันก็เห็นชอบขึ้นมาความละอายมันก็ละอายขึ้นมาเรื่อยๆอาตมาเคยสอนนักปราชญ์คนหนึ่งซึ่งเป็นทายกแต่เขาทำอุโบสถศีลเขาก็ทำอะไรก็ทำทุกอย่างแต่เขายังหาปลาอยู่เขายังหาปลามาฟังธรรมอาตมาก็เทศได้ฟังอีกแก้ไขตรงนี้ฟังไม่ได้เลยโดยมากครับใส่เบ็ดเอาเบ็ดมาไปเกี่ยวปากปลานะมาเข้ามาในข้ามันมากินเบ็ดเขาอาตมาก็เทศเลาะไปเลาะมาเนี่ยอายขึ้นมาก็ทำอยู่แต่อายมันนั่งเบ็ดใส่ปากเออตัวไรตามันถึงแก่กรรมก็มากินเบ็ดของฉันเนอะไม่ถึงข้าวตายยังมากินของฉันเนอะเนี่ยเพี้ยนไปแล้วนี่มันเพี้ยนไปซะแล้วเนี่ยแต่ก็เอาลงน้ำปลามันก็มากินกินก็เห็นอยู่ว่าไอเบ็ดมันเกี่ยวปากแหมสงสารมันไงก็ตาเอานะเอามาก็ไม่แน่ใจแล้วว่าปลามันไม่รู้จักความมากินเบ็ดเราว่าอยู่ในใจมันก็ยังไม่ไปหรอกมันเป็นพ่อเราเนี่ยแหละมาล่อลวงมันถึงมากินเราก็ทำไปอยู่เรื่อยๆอย่างนั้นนานๆไปหยุดไม่เอาพิ้งเอามาแล้วเป็นต้นไปฆ่ามันเอามาปล่อยไว้ในหม้อเนี่ยคอยจางนานๆไปทีนานๆไปทีเนื้อกบที่เนี่ยกบเนี่ยหยุดไม่ได้หยุดไม่ได้ทำอยู่งั้นแหละอย่าไปทำมันเลยดูมันดีสิกบดูดีๆสิโยมจะฆ่าก็ไม่ว่าหรอกแต่ว่าให้ดูมันดีซะก่อนจับมันขึ้นมาดูหน้าดูตามันซะว่าเออกบมันเหมือนลูกเราเนาะขามันก็มีแขนมันก็มีเนาะลืมตาอยู่นะดูทุกทีแกก็ฆ่ามันฆ่าก็เห็นว่ามันบาปอยู่นะแต่ว่าไอ้กำลังลูกเมียมันดันขึ้นมันไม่มีอาหารแกก็ฆ่าไปเรื่อยๆฆ่าไปอันนี้ก็ไม่ดีเหมือนกันนะมั้งทำยังไงเนาะนะวันนั้นก็หากบมาหยุดสิจับมาทีนี่ไม่หักขามันทีนี่แต่ก่อนมันหักทั้งขาหน้าขาหลังมันทีเดียวกลัวมันจะออกจากหม้อจากคล้องมันจับมาก็ถือว่าเราจับมันมาเฉยๆเนี่ยมันเลี้ยงไปเราไม่ทำอะไรมันหรอกเราจับมาแบบเฉยๆไอ้คนอื่นเขาจะตามก็จังเขาเราไม่รู้เรื่องแต่มันรู้อยู่แล้วนะทำไปมันก็รู้เราจับเข้ามานานไปนะมันเขาฆ่าเพราะเราจับมันมาเนี่ยนะมันก็โทษเราคนละ 50% นะมั่งนี่คิดไปคิดมาคิดกินยากลำบากจะไปกินมาเลยที่หลังอ่ะไม่หักขามันจับมาขังไว้เฉยๆแม่บ้านมาเห็นก็ไปทำก็เฉยมันเฉยไม่ได้นี่ก็เป็นพ่อเราไงนะหักขาก็ไม่ใช่เราไม่หักขาก็เพราะเราทั้งนั้นแหละผลที่สุดเลยเลิกแม่บ้านกระบนไม่มีอาหารไม่อยู่ให้กินในวุ่นแล้วลงบ้านนี้ไปเอาไปดีๆเขาเข้ามาวัดดีๆฟังมาหาพระพระตะกเทศได้ฟังกลับไปบ้านแม่บ้านประเทศได้ฟังเข้ามาวัดพระกเทศถอยออกมาเข้าไปในบ้านแม่บ้านก็ยุเข้าไปโอ้จะทำไงดีเนาะนี่เนาะทุกข์เหลือเกินเนาะทุกข์แท้วันเกิดมานี่ทุกข์หลายคิดไปคิดมาก็จนยอมแม่บ้านเขาพูดยังไงก็ไม่ไหวพูดหนึ่งเขาก็เลยปล่อยได้โอกาสทำหลวงตาสุดมาจำศีลวันพระกับพระได้ไปอยู่ในบ้านไม่ฆ่าสัตว์กับเขาก็ไปหากินกับเขาไปเป็นพ่อค้าเกวียนในร้านก่อนจะบวชนั่นนี่นะเขาให้เลี้ยงวัวให้ไปหากบมาแกงก็ไม่ได้กินหรอกไอเนี่ยเลี้ยงที่วัวซะแล้วเนี่ยไอพวกเขาไปหาช่างข้าวในบ้านแกเฝ้าทับเลี้ยงวัวสายมามันหิวน้ำก็เลยมากินน้ำจะเข้ากบมาขังไว้ในกระถังอ่ะนี่ขาหลังมันก็หักขาหน้ามันก็หักแล้วไอ้คนไปก็ดิ้นจังเอ๊ะอะไรเนาะนี่เนาะไปดูโอ้ยกบมันออกจากกระถังไม่ได้โอ้ยลูกเอ้ยเวียนเกินเนาะอย่าไปทิ้งกับครัวเพื่อนจะรุมเอาเนา จะปล่อยไว้นะก็กบจะตายเนาะเดินไปเดินมาก็เลยไปจับกบท่านเอาไปปล่อยนะโน่นแล้วก็หนีไปโน่นไปเลี้ยงวัวสั่งทุ่งนาเมื่อเพื่อนออกมาจากในบ้านนะมาจะมาทำอาหารกบไม่เห็นซะแล้วใครกบเอาไปที่ไหนเนี่ยเถียงกันโวยวายไว้ท่านก็ไปเรียกงัวฟังไปบางโพนฟังแม่จะเอาเราล่ะเออพ่อแม่หมอดีเพิ่นพูดว่ามาปล่อยกบเฮาท่านพูดว่าตกใจว่าเลยก็เฉยเขาก็ไปหาหนึ่งมาทำกันถึงเวลาเขาทำอาหารแล้วเขามากินข้าวกับเขาเรียกมาเขารู้จักกันละแกเป็นคนใจบุญจับกบจับปลามาไว้แกปล่อยทั้งนั้นเนี่ยเขาก็ว่าเนี่ยพอเข้าพาเข้ากับเขาก็กินข้าวกับเขาสบายพอดีป้อนข้าวขึ้นมามันหิวนอนสายแล้วน่ะจะไปจิ้มปนกบกับเขาน่ะเขาได้จับแขนยศใจบุญจะไปกินได้ไม่กินหล่อโอ้ยในใจโอ้ยทุกข์แต่เนาะเกิดมาในโลกนี้ทุกข์แต่เนาะไม่สบายใจเลยกินข้าวแล้วก็เลยพูดกลับไปนี่เราจะบวชแต่มันรู้แล้วรู้รอดลำบากเหลือเกินนะอย่างนี้ในสองสามวันกลับมาบ้านพอดีทางบ้านเขาทำกองบวชกันพอดีนาคคนหนึ่งมันลักหนีไว้ลักหนีไปไอ้พวกเพื่อนทั้งหลายก็พูดเย้ยกันเล่นเอ้ยโน่นไปเอาคนนั้นเขามาบวชน่ะนักบวชเขานักใจบุญเขานั่นน่ะก็เลยไปจับมาเส้นสีแกก็เลยตกลงบวชเลยโกนผมเลยไม่ได้ขานนาคเลยแม่บ้านก็ไม่ได้บอกโกนตอนเช้ามาก็เลยมาคิดเออเราก็จะบวชทั้งครั้งนึงจะไปบอกแม่บ้านไม่บอกมันเกิดอันตรายนะมั้งไงนะจำเป็นก็เลยโกนผมแล้วก็เข้าไปในบ้านไปบอกแม่บ้านพ่อแม่บ้านมองเห็นโกนผมร้องไห้ด้วยทั้งนั้นนะกระชือบ้านเติงเติงเติงนุ่งตาสุดเอ้ยให้พูดซะก่อนให้ฉันขอทีเธอขออนุญาตบวชเธอฉันก็เกิดกับพ่อกับแม่ฉันไม่เคยได้บวชให้เลยบวชเดี๋ยวฉันก็จะสืบรอกให้อนุญาตฉันบวชนะพูดไปพูดมาตกลงแม่บ้านเขาก็ดีเหมือนกันให้บวชนะบวชไม่ออกจากบวชเลยผมบวชผมจะทำไงดีท่านอุปชาบวชท่านอย่ามาอยู่นี่เลยท่านจะบวชจริงๆเนี่ยไปเป็นกรรมฐานเลยมาอยู่บ้านก็เป็นอย่างนี้แหละพอได้เข้าใจก็ออกเลยนอนในโบสถ์คืนหนึ่งตอนเช้าก็ราไปถามอาจารย์ทองรัตน์อยู่ที่ไหนน้องไปให้อาจารย์ทองรัตน์เลยพอดีก็พายบาตรพรุงพลังไปภาพใหม่ๆผมภาพก็ยังไม่เป็นเนี่ยน้องไปกราบน้องท่านอาจารย์ทองรัตน์โอ้ท่านอาจารย์ผมไม่มีอะไรแล้วผมมามอบกายถวายชีวิตแก่ท่านอาจารย์นี่แล้วอาจารย์เออดีแล้วนะบุญหลายนี่ยังงั้นจะไม่พบอาจารย์เนี่ยอาจารย์จะหนีไปแล้วนั่งกราบตรงนั้นน่ะบวชมาแล้วจะให้ผมทำยังไงพอดีไอ้ตอไม่เต็งมันเป็นแก่นร่อนอยู่นั่นน่ะตั้งอยู่หลายปีแล้วให้ท่านทำเหมือนตอเนี่ยหัวตอเนี่ยอย่าไปทำอย่างอื่นในทำเหมือนหัวตอเนี่ยเท่านั้นแหละท่านบอกกรรมฐานให้เออท่านเทศในฟังให้ทำเงินหัวต่อนก็ไปนั่งคิดนอนคิดนั่งคิดนอนคิดจะทำง่ายก็คิดมาตั้งแต่ไอ้ตอไม้มันเป็นเมล็ดเกิดมาจนมันเท่ามันแก่จนเขาตัดมันเหลือแต่ตออย่างเงี้ยมันเป็นตอขนาดนี้มันจะทำไงมันก็ไม่เกิดอีกแล้วเลยพูดไปพูดมาเลยเอาหัวตอไปภาวนากันโดยขยายออกไปขยายไปทุกสิ่งทุกอย่างโอปัญโกน้อมเข้ามาหาเรานานๆไปมันก็คงเหมือนต่อเนี้ยไม่มีประโยชน์อะไรแล้วท่านก็ตั้งใจเลยเลยไม่สึกเลยไม่สึกไปพบจะมาว่าโยมแม่บ้านยังอยู่หรือเปล่าน่ะไม่รู้ได้ยินข่าวว่าตายแล้วว่างั้นเลยบวชทําไมไปหากันเลยเลยเลิกกันเลยเนี่ยอุปนิสัยท่านมีท่านก็ไปของท่านอย่างนั้นยากลําบากถ้าหากว่ามันถึงใจแล้วไม่มีอะไรกั้นกลางหรอกมันก็ไปของมันจนได้พวกเราทุกคนก็เหมือนกันเอาไปพิจารณาเรื่องการประพฤติปฏิบัตินี้แล้วก็น้อมถึงการไอ้ความเกิดมาเป็นมนุษย์นี่มันลำบากเหลือเกินไม่ลำบากเท่าที่ว่ามันเกิดมาตอนนี้นะต่อไปอีกมันก็จะลำบากผู้น้อยมันก็ยังจะโตผู้โตมันก็ยังจะแก่ผู้แก่แล้วมันก็ยังจะเก็บแล้วมันก็ยังจะตายมันหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงอยู่อย่างนั้นนะแต่ว่าเป็นวัฏฏะมันไม่จบสิ้นสักทีหนึ่งเลยท่านจึงให้ภาวนา เรื่องการภาวนานี่จึงให้ทำเป็นสมาธิซะก่อนสมาธิคือทำใจให้มันสงบระงับเหมือนน้ำในกระมังเรานั่นน่ะเราตักมาตั้งไว้เรามากลัวเนี่ยมันกระเพื่อมมันไม่สามารถจะมองเห็นพัดลมมันจะมองเห็นฟ้าอะไรต่างไม่มองเห็นเพราะน้ำมันกระเพื่อมอยู่ใจเราก็เหมือนกันนั่งมันเป็นทุกข์เป็นร้อนมันวิตกวิจารถึงทุกสิ่งสารพัดมันก็ไม่มองเห็นความสงบล่ะถ้าจิตใจถ้าน้ำมันสงบแล้วนะมันน้ำมันจะนิ่งเมื่อน้ำมันนิ่งมันจะมองเห็นพัดลมมันจะเห็นฟ้าตะลามันจะเห็นตัวจริงจบเห็นตัวหลายอย่างนอกจากมองเห็นหน้าตาของเรามันจะมองเห็นหลายอย่างไอ้ตัวปัญญาที่มันเกิดขึ้นนี้มันชนะแสงสว่างทั้งหลายนี่สว่างคือปัญญานัตถิปัญญาสมาภาแสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มีการที่เราทำมันมีเหตุมีผลไม่ถึงเหตุถึงผลมันก็ยังไม่ได้รับผลเช่นยกตัวอย่างที่ว่าไม้ลำปออันนี้คนโบราณที่จะบอกเราว่าหลานต้องการไฟอยู่ที่ไม้ลำปอนี่ทำไงเอาไม้ลำปอมาสีกันเข้าไปเถอะไม้ลำปอแห้งๆหรือไม้ไผ่แห้งๆนี่ไฟจะเกิดตรงนี้แหละ อย่างนี้นี่เดียวผู้สบประการมาแล้วเคยได้ไฟจากไม้ไผ่แห้งไม้ลำปอมาได้เกิดเป็นไฟก่อไฟได้เด็กรุ่นมันได้ยินคนแก่ว่าไฟอยู่ตรงนี้มันก็เอาไม้ลำปอไปสีกันเข้ามาเอาไม้ไผ่ไปสีโอ้ยใจเด็กๆมันอยากไรเร็วนะสีสักเล็กสักน้อยมันเอ้ยมันจะทำไมมันไม่เกิดไฟน้อยมันจะร้อนขึ้นมาที่นี่ก็พักก่อนโอ้ยเหนื่อยซะแล้วมันก็เย็นก็ตั้งใจไม่สีอีกสีกว่ามันจะร้อนๆขึ้นมาก็ขี้เกียจอีกแล้วหยุดซะหน่อยนึงต่อไปก็สีอีกก็อยู่อย่างนั้นจนมันจะเกิดควันเกิดไฟแล้วก็หยุดจะเกิดควันเกิดไฟแล้วก็หยุดก็คว่างไม่ลำปอขับป่าเลยว่ามันคนแก่โกหกเรามันไม่มีไฟที่นี่จะมีตรงไหนเนี่ยนี่คือความอดทนไม่ท้อไอ้ความรังเกียจมันถมทับเข้ามาไอ้ความร้อนมันไม่สมรุ่นไฟมันก็ยังไม่เกิดก็หมายว่าไฟไม่มีในที่นี้ไฟไม่มีในที่นี้มันก็เลิกจากประโยชน์นั้นไปเสียการก็ทำเพียรอย่างนี้ก็เหมือนกันนั่นแหละถ้าเราอยากจะให้มันเกิดประโยชน์ก็อยากจะได้เร็วๆอยากจะได้เร็วๆไอ้ความเร็วของเราเนี่ยมันเร็วกว่าสิ่งทั้งหลายที่สุดใจของเรามันเร็วเร็วกว่าเครื่องบินเร็วกว่าทุกสิ่งสารพัดอันเรื่องจิตใจของเราเนี่ยมันเร็วมากที่สุดแหละทีเนี้ยจิตนี่มันก็ไปสมทบกับตัณหาตัณหาไปพาเร็วขึ้นเร็วขึ้นเร็วขึ้นทำอะไรก็ไม่ได้ตามปรารถนาของเราทิ้งไปไม่เห็นประโยชน์อย่างที่ว่านักศึกษานักปฏิบัติตัววันนี้ก็เหมือนกันเขาต้องการทางรวดเร็วจะมาขอนั่งสมาธิสัก2นาทีให้เป็นสมาธินะนั่งตรงนี้ก็ไม่พบไปตรงนั้นก็ไม่พบไปตรงนี้ก็ไม่พบมันก็ไม่พบจะพบอะไรมันไม่ร้อนความร้อนมันไม่สมรุนกันไฟมันก็ไม่เกิดขึ้นมาพุทธศาสนาที่เราประพฤติปฏิบัติกันนี้พระพุทธองค์จะทำใจให้เย็นแย้งอย่าเร็วเกินไปทำเย็นเพราะจิตใจของเรานี่มันข้ามเหตุข้ามผลอย่างนั้นบ้านเราก็คงไม่มีขโมยหรอกนะจะทำไร่ทำนาหาเงินหาทองมันลำบากที่เขาหารวมๆกันเป็นยองเบาดีกว่ามันง่ายสิมันอยากได้ง่ายๆอย่างนั้นเนี่ยไอ้คนเกิดเป็นขโมยก็มันเป็นเพราะอันนี้อ่ะไม่ต้องทำมันเลยเขาเก็บไปตรงนั้นก็พยายามไปจอบไปมองเอาตรงนั้นแหละนะมันก็เป็นโทษเขาจะจับมาฆ่ามาตายขนาดไหนเป็นต้นมันก็ยังไม่ยอมมันก็ยังมีขโมยเกิดขึ้นมาอยู่ทุกวันนี้ก็เพราะอันนี้เองฉะนั้นธรรมะนี้ยังเป็นความรู้ที่สมรู้ทุกสิ่งทุกประการแต่ว่ามันไม่ได้ตามปรารถนาของคนเราเป็นบางอย่างเพราะเรามันใจร้อนร้อนเพราะตัณหาร้อนเพราะความอยากทุกสิ่งสารพัดอย่างสิ่งที่เราไม่รู้จักมันเป็นความอยากมันก็เป็นอยากหมดนะอยากได้อันนี้มันก็เป็นความอยากแต่คำพูดว่าไม่อยากให้มันแตกนี่แหละคืออยากไม่อยากให้มันแตกมันก็เป็นตัณหาคืออยากเป็นวิภวตัณหาเมื่อมันแตกลงไปเมื่อไรเราก็ทุก
เพราะเราไม่อยากให้มันแตกไม่อยากให้แตกนั่นแหละคืออยากเข้าใจมั้ยมันกลับกันไปกันมาอยู่อย่างเงี้ยกลับกันไปกันมาอย่างเงี้ยอยากไม่อยากอยากให้มันเป็นอยู่อย่างนี้ไม่อยากให้มันแปรไปอย่างอื่นคือไม่อยากให้มันแตกนั่นมันก็อยากตามภาษาบ้านเฮาว่าโอ้ยจะเป็นเบายากเนาะขี่เส้นน้ำกับพิษแต่เนาะขี่เส้นบกกับพิษแต่เนาะหนักสิไปขี่เส้นบนไหนแต่ไปขี่เส้นอากาศคนบ่นน่ะฮะนี่มันเป็นจังซี่มันเป็นกามตัณหาอันหนึ่งวิภาวะตัณหาอันหนึ่งอยากมันก็เป็นตัณหาไม่อยากมันก็เป็นตัณหาคืออยากเห็นหน้าคนนี้ก็โอ้ยคิดถึงอยากเห็นหน้าเราเนาะไอ้คนนี้คนขี้เกียจมันไม่อยากเห็นหน้ามันอันนี้ก็เป็นตัณหาอีกแล้วทุกทั้งนั้นแหละอยากเห็นก็เป็นทุกข์ไม่อยากเห็นหน้ามันก็เป็นทุกข์มันเป็นตัณหาทั้งนั้นไอ้ความเป็นจริงนี่ที่ปฏิบัตินี่เราไม่รู้จักกิเลสไม่รู้จักตัณหาวิ่งตามกิเลสวิ่งตามตัณหานั้นเท่าไรมันก็ไม่พ้นจากทุกข์เพราะมันไม่พ้นจากความอยากนั่นเองอย่างนั้นถ้าเราปฏิบัติจะปฏิบัติเพื่ออะไรปฏิบัติเพื่อมาให้มันมีทุกข์แต่เราก็ไปสร้างทุกข์ขึ้นมาสร้างทุกข์ขึ้นมาเพื่อไปให้มันมีทุกข์เช่นว่าฉันอยากเกิดถ้าหากว่าฉันไม่เกิดฉันไม่พอใจหรอกแต่ฉันอยากเกิดแต่ฉันไม่อยากตายน่ะเห็นไหมล่ะแต่ฉันไม่อยากตายแต่ฉันอยากเกิดเฉยเนี่ยถูกไหมอย่างนั้นเกิดมาแล้วไม่อยากตายจะได้เหรอมันผิดอยู่อย่างนั้นล่ะมิฉะนั้นการประพฤติปฏิบัติธรรมะเนี่ยมันต้องอาศัยการทำสมาธิให้จิตสงบระงับที่เราเรียกว่าพุทโธพุทโธนั่นไม่ใช่ว่าพุทโธเฉยๆหรอกพุทโธผู้รู้อันนี้มันล่วงสามันชนที่รู้ในปัจจุบันของเราเนี่ยเรารู้ทุกวันมันรู้ที่เพียงว่ามันเป็นทุกข์รู้ที่พระพุทธองค์ท่านสอนว่าพุทโธพุทโธรู้ที่ว่ามันไม่มีทุกข์รู้การกระทำใหม่ทุกข์เกิดขึ้นมาเนี่ยมันเป็นไปอย่างนั้นฉะนั้นปฏิบัติการทุกวันนี้ก็เรียกว่ามันอยากดีปฏิบัติอยากดีเราเคยคิดว่ามันได้ดีแต่ก็เรียกว่าหมดแล้ว มันหมดเท่านั้นแหละถ้าได้ดีแล้วก็หมดเท่านั้นมันไม่หมดนะมันไม่หมดได้ดีมาแล้วก็ระวังนะระวังดีมันจะหายไปเถอะดีไปหายแล้วมันก็เกิดไม่ดีอีกเท่านั้นแหละมันกลับไปกลับมาอยู่อย่างนี้มิฉะนั้นพระพุทธองค์ท่านจึงสอนว่าพวกเราทำการปฏิบัตินี่จะทำยังไงมั้ยนะทำอย่างไรท่านว่าทำให้เหมือนแผ่นดินทำให้เหมือนน้ำทำให้เหมือนไฟให้เหมือนลมให้เหมือนของเก่าเขาเนี่ยตัวเราคนคนหนึ่งก็มีดินสิ่งอะไรที่มันเคลื่อนแข็งในร่างกายเนี่ยมันเป็นดินสิ่งที่มันเหลวๆเนี่ยเป็นน้ำสิ่งที่อบอุ่นมันก็เป็นไฟสิ่งที่ลมมันพัดไปมามันเป็นลมนี่มันก็เป็นดินเป็นน้ำเป็นไฟเป็นลมดินนี้แต่เทียบง่ายๆก็เหมือนดินธรรมดาเรานี่นะเขาจะไปขุดมันจะไปคุ้ยมันยังไงมันก็ไม่เป็นอะไรนะไม่เป็นอะไรจะไปทำให้มันแข็งจะไปทำให้มันละลายจะไปผสมของบูดของเน่ามันก็เฉยดินทำจิตก็เลยรู้สึกว่าดินมันต้องเป็นอย่างนั้นสักว่าแต่ธาตุดินน้ำถ้าเป็นน้ำธรรมดาแล้วนะจะไปต้มให้มันร้อนก็ได้จะไปทำมันเป็นก้อนก็ได้จะเอาไปล้างของสกปรกก็ได้จะไปทำอะไรก็ได้ทั้งนั้นนะน่ะน้ำก็ไม่เป็นไรคงเป็นธาตุน้ำนี่นี่ไม่มีอะไรไฟจะเอาไปเผาของเหม็นของหอมอย่างไรก็ช่างมันเถอะไฟก็ไม่ว่าอะไรมันก็เป็นไฟอย่างนั้นลมจะเอาไปพัดไปโกกไอ้ของที่มันเหม็นมันของสกปรกมันก็ไม่ว่าอะไรนี่นี่ท่านในเทียบอย่างนั้นกองเราเนี่ยก็คือกองดินกองน้ำกองไฟกองลมค้นไปหาความตามเป็นจริงแล้วไม่มีนะมีกองดินกองน้ำกองไฟกองลมเนี่ยใจไหมเราก็เกิดขึ้นมาเมื่อก่อนเขาบอกเป็นดินเป็นน้ำเป็นไฟเป็นลมแยกแล้วไม่เคยได้แยกเลยบอกอันนี้ก็เราอันนี้ก็ของเราเป็นตัวเราทั้งหมดเลยไม่เห็นว่ามันเป็นดินเป็นน้ำเป็นไฟเป็นลมเนี่ยแต่พระพุทธเจ้าสอนโน่ในปีนาธาตุ4ให้มันเป็นดินเป็นน้ำเป็นไฟเป็นลมถ้ามันเป็นดินเป็นน้ำเป็นไฟเป็นลมคนก็ไม่มีในที่นี้เ พิจารณาธาตุนี้สักแต่ว่าเป็นดินน้ำไฟลมสัตว์บุคคลไม่มีโอ้ยมันอยู่ลึกหลายเนาะมันอยู่ลึกหลายมันอยู่ลึกหลายค้นหาไม่เห็นนะมันก็พิจารณาไปเป็นเราเป็นเขาเป็นเราเป็นเขาตลอดเวลาฉะนั้นไอ้การภาวนามันถึงไม่ลึกมันถึงไม่ลึกมันถึงไม่จมลงไปพ้นจากสิ่งทั้งหลายเหล่านี้มันก็เป็นเรื่องสมมุติกันอยู่อย่างนี้นะในโลกนี่ถ้าเป็นอยู่ในโลกนี่มันก็เป็นอยู่ในโลกอย่างนี้เนี่ยมันก็หมุนเวียนเปลี่ยนแปลงอยู่อย่างนี้ได้ก็เสียไปเสียไปก็ได้มาตายแล้วก็เกิดตายได้วุ่นวายเราจะปรารถนาอย่างไรมันก็ไม่ถูกเลยเพราะมันเป็นอย่างนี้อาจารย์ความยึดมั่นถือมั่นของพวกเราทั้งหลายนั้นมันก็ยังเป็นอยู่อย่างนี้ยังไกลนะโยมนะยังไกลที่สุดแล้วนะยังไกลมากแต่พยายามเริ่มพิจารณาไปแต่ต้นมือเถอะอย่าไปว่าให้มันแก่ถึงจะเข้าวัดอย่านะนะแก่ก็ไม่ใช่ก้อนไหนแล้วมันจะแก่ก้อนหนุ่มๆนี่แล้วมันจะแก่นี่ก้อนนี่ก้อนหนุ่มมันแก่หรือก้อนแก่มันแก่นี่ก้อนหนุ่มๆนั้นมันแก่ขึ้นมาอย่าไปมันแก่ก่อนเถอะอ้าวก้อนหนุ่มเนี่ยมันแก่ไม่ใช่ก้อนอื่นหรอกต้องพิจารณาทุกคนอย่างนี้ภาระของพวกเรานี่เหลือทุกคนยังจะเป็นอยู่อย่างนี้เป็นอยู่อย่างนี้ทุกคนอย่างตระกูลพ่อแม่เราไปยังไงมายังไงไหมเกิดเบื้องต้นแล้วก็แปรทำกลางผลที่สุดก็หลับไปไม่รู้ว่าใครไปไหนมาไหนอย่างนี้อย่างนั้นพระพุทธองค์ท่านจึงให้เข้าหาธรรมะธรรมะเนี่ยเป็นวิชาอันหนึ่งเป็นวิชาที่สำคัญที่สุดวิชาทุกแขนงที่หากว่ามันจะไม่รวมในวิชาพุทธศาสนานี่วิชานั่นยังประกอบไปด้วยทุกที่เราประพฤติปฏิบัติกันนี้อย่างน้อยก็เรียกพ้นทุกไม่พ้นมากก็พ้นในเวลานี้อย่างที่เขาว่าให้เราไม่โกรธเดี๋ยวนี้ก็พ้นไปแล้วนะพ้นไปแล้วพ้นทุกถ้าเราไม่พ้นทุกเขาว่าให้เราก็โกรธเดี๋ยวนี้มันก็ยังไม่พ้นทุกถ้าเราพิจารณาธรรมะอันนี้มันก้อนดินนะเว้ยเขาว่าก้อนที่ดินเถอะก้อนที่ดินมันว่าก้อนที่ดินกันก้อนน้ำมันว่าให้น้ำกันลมมันว่าให้ลมกันไฟมันว่าให้ไฟกันถ้าคิดไปถึงอย่างนั้นเขาก็ว่าอีกแหละคนไม่มีอกมีใจไม่กระตือรือร้นตายเขาร้องไห้กันเราเฉยอันนี้ก็ว่าอีกแล้วเราจะไปอยู่ตรงไหนดีเนาะทั้งที่สุดแล้วมันจะไปอยู่อย่างนั้นโยมอย่างนั้นการจึงให้รู้เห็นธรรมเป็นปัจจตังว่าอันนี้เราสบายแล้วไม่เบียดเบียนใครไม่เบียดเบียนตนไม่เบียดเบียนคนอื่นได้ฉันพ้นจากทุกข์แล้วเอาละใครจะว่าเป็นอะไรก็ช่างใครเถอะเราได้ความจริงอยู่อย่างนี้อันนี้มันเป็นปัจจตังรู้เฉพาะเจ้าของอย่างนี้จึงจะอยู่ได้อันนี้ไม่ถึงขนาดที่พวกเรานั่นน่ะเด็กๆรุ่นดำรงเข้ามาวัดสี่สองทีออกจากวัดไปเพื่อนเขาเย้ยเดี๋ยวนี้ธรรมะธโมเถอะนะเดี๋ยวนี้อายเขาซะแล้วนะไม่อยากจะเข้าวัดอีกซะแล้วเห็นเด็กหนุ่มๆที่มาเป็นลูกศิษย์เนี่ยสมาธิฟังธรรมะอันนั้นเข้าใจเนี่ยเข้าออกไปก็ไม่กินเหล้ากับเขาไม่เด่นอะไรกับเขาเขาก็เยอะเอาสิเดี๋ยวนี้เข้าวัดเข้าวานะไม่กินเหล้ากินยาเถอะนะเดี๋ยวนี้นะอายซะแล้วนี่ผลที่สุดก็ได้เล่นไปด้วยกันนั่นแหละมันลำบากอยู่อย่างนี้ฉะนั้นเราต้องใจกัดเด็กกัดทองจริงๆนะปฏิบัติของเราเนี่ยอันนี้ไม่ถึงขนาดนั้นเราให้อดทนกันให้อดทนกันในระหว่างครอบครัวก็ยังดีแล้วอย่าทะเลาะเบาะแว้งกันในครอบครัวในลูกในหลานของเราเท่านี้เราสะสมกันขึ้นมาทะเลาะวิแว้งวิวาทกันมันก็ไม่ดีไม่งามให้ฟังธรรมะให้รู้ธรรมะอย่างนี้เอาไปปฏิบัติในครอบครัวให้มันเยือกเย็นพออยู่แล้วไม่ต้องอะไรมันพ้นทุกข์ชั่วคราวก็ยังดีอยู่แล้วเมื่อหากว่ามันเป็นมาให้นึกถึงธรรมะให้นึกถึงครูบาอาจารย์สอนนึกถึงท่านละท่านให้ละท่านให้วางท่านให้เว้นให้ต่อสู้เพื่อแก้ปัญหาธรรมะที่เราฝึกกันทุกวันนี้ก็เพื่อไปแก้ปัญหาปัญหาที่ไหนปัญหาที่ในครอบครัวของโยมอะไรมากไหมปัญหาของลูกปัญหาของเมียปัญหาของเพื่อนปัญหาทุกสิ่งสารพัดจนบ่นปวดหัวกันทั้งนั้นเนี่ยมันปัญหาทั้งนั้นอันนี้ไปแก้ปัญหาเนี่ยว่าชีวิตประจำวันของเราอยู่กับธรรมะเราทำไมได้จะเกิดเป็นมนุษย์มามีหูมีตามีแข้งมีขาทำให้จิตใจเราอยู่สบายทำงานตามหน้าที่ของเรามันเดือดร้อนก็อดทนโดยการแสวงหาของชีพของเราก็เป็นธรรมะอันหนึ่งเป็นศีลธรรม ให้อยู่มีความอยู่เย็นเป็นสุขด้วยธรรมะอันนี้ก็พอแล้วอย่างนั้นขาดทุนนะขาดทุนนะมันโวสดมารังโวสดนะไปบ้านนะทะเลาะกันมันขาดทุนได้ยินไหมล่ะโยมขาดทุนขาดทุนทั้งนั้นแหละมันขาดทุนมันขาดทุนไม่เห็นธรรมะสักนิดหนึ่งนะให้เข้าใจอย่างนั้นไม่มีผลนั่นอันนี้เป็นเวลาที่ญาติโยมที่ได้ฟังธรรมกันวันนี้พอสมควรอย่างนั้นอาตมาก็ได้บรรยายธรรมะมาสมควรกับเวลาเอวา